you through, I can feel your soul. Where there was love, lies an empty hole. Cause when I make love to you, it's someone else that you feel it. I gave you all the love I had, and I almost gave you one more chance. Then you put one in the chamber and shut my heart of glass. This time will be the last. I gave you all the love I had, and I almost gave you one more chance. Then you put one in the chamber and shut my heart of glass. This time will be the last.
Summer nights, I've been standing in the wall, folded with a cigarette, waiting for the fall.
Εδώ είμαστε πάντα, όπως κάθε μεσημέρι, πιστοί. Προσπαθούμε τουλάχιστον με το χαμόγελο, προσπαθούμε τουλάχιστον την αισιοδοξία, προσπαθούμε τουλάχιστον να τα καταφέρουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο. Άλλωστε, δεν έχουμε δικαίωμα να λέμε ότι δεν προσπαθούμε, όταν μαθαίνεις ότι μετά από τόσες ώρες, και αυτή είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση, φανταστείτε πόσες ώρες μετά από αυτόν τον σεισμό, τον καταστροφικό, τον φωνικό, όχι ένας, αλλά δύο σεισμούς, βρέθηκε άλλο ένα παιδί, εντοπίστηκε μετά από 72 και πόσες ώρες και ανασύρθηκε. Ήρθηκε ζωντανό μέσα από τα συντρίμια. Μέσα σε όλη την τραγικότητα λοιπόν αυτής της κατάστασης, ναι, λες υπάρχει ελπίδα έστω για αυτόν τον ένα. Γιατί ξέρετε ότι οι πρώτες 72 ώρες, όπως έχετε ακούσει πολλές φορές να το λέμε και εμείς από τα μικρόφωνα, είναι κρίσιμες. Και εμείς δεν το ξέρουμε. Μην νομίζετε ότι το ξέρουμε. Το λέμε γιατί μας το λένε οι δικοί μας, το λένε οι επιστήμονες, οι άνθρωποι που έχουν πάει εκεί στο πεδίο εντός ή εκτός εισαγωγικών, όχι μόνο μία φορά, αλλά με διάφορες, έτσι, σε διάφορες αποστολές που πάντα έχουν αυτό τον αφορμέ, είναι τραγικές τέτοιες καταστάσεις. Με αυτή την εικόνα θέλω έτσι να ξεκινήσουμε αυτό το μεσημέρι που είμαστε μαζί σας, που μετράμε την ένατη μέρα του Φεβρουαρίου, την τέταρτη πια των δύο φωνικών δονήσεων, όπου παρέστρε στο θάνατο χιλιάδες. Άκουγα σήμερα τον κύριο Λέκα να μας λέει ότι μπορεί, εκτιμώντας την κατάσταση, να φτάσει ο αριθμός των νεκρών τους 50.000. Αν μας συνειδητοποιήσουμε τι είναι αυτό, θα καταλάβουμε πόσο τραγική είναι η κατάσταση στη γείτονα και στη Συρία, γιατί ο συνολικός αριθμός αφορά και στις δύο αυτές χώρες, στα δύο σημεία μεγάλα σε έκταση, η έκταση όπου είχαμε αυτές τις, δυστυχώς αυτή την τραγωδία, ίσως τη μεγαλύτερη που έχουμε ζήσει και που προκαλείται από ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο. Θα είμαστε μαζί ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε φορά. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου, η Ρέα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και ξεκινούμε αμέσως, γιατί έχουμε πολλά έως τη μία και θέλω να τα προλάβουμε όλα σήμερα. Πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς όλο αυτόν τον πόνο. Είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει ένας ένας που να μην έχει λυγίσει βλέποντας αυτές τις προσπάθειες, τα σκονισμένα τα παιδιά να βγαίνουν μέσα από τους τόνους των τσιμέντων, τα κλάματα των διασωστών, όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των υπολείπων ομάδων, όπου καταφέρουν μετά από πολύ ωραίες προσπάθειες και με χειρουργικές επεμβάσεις να βγάλουν μέσα από τα συντρίμια έναν άνθρωπο. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να πει κάποιος, ότι μέσα στους χιλιάδες όπου δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, είναι τίποτα. Κι όμως είναι όλα. Είναι όλα και δείχνει ότι πόσο τυχαία είναι τα πράγματα, γιατί τυχαία έπεσαν κάποια κτίρια. Προσέξτε, το ένα ήταν όρθιο, το άλλο το διπλανό μας τα εξηγούσαν και επιστημονικά γιατί γίνεται αυτό, το άλλο έμεινε, γκρεμίστηκε ολοσχερός, το άλλο απλώς έγειρε. Τυχαία λοιπόν κάποια κτίρια έπεσαν. Άρα τυχαία κάποιοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τυχαία κάποιοι σώθηκαν. Γιατί τυχαία εκείνη τη στιγμή ακούστηκε η φωνή τους μέσα από τα συντρίμια. Γιατί τυχαία εκείνη τη στιγμή ήταν κοντά μια ομάδα διάσωσης. Γιατί τυχαία πρόλαβαν. Γιατί ο χρόνος είναι αυτό που μετράει. Τώρα την επόμενη μέρα θα τη βλέπουμε σιγά σιγά. Αν και ήδη τη ζουν, όπως λέγαμε και χθες, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί και μετρούν τον πόνο τους, τους ανθρώπους τους, τις απώλειές τους, ολόκληρες οικογένειες, ολόκληρες πολυμελείς οικογένειες έχουν χαθεί. Τον πόνο τους λοιπόν και το απόλυτο τίποτα που έχουν τώρα. Και εμείς παρακολουθούμε και ίσως πρώτη φορά παρακολουθούμε τόσο έντονα. Έχω σε όλα αυτά τις δεκαετίες παρουσίας μου στο χώρο που έχουμε καταγράψει και απαθανατήσει και περιγράψει και ό,τι τραγωδία θέλετε έχει συμβεί τα τελευταία περίπου 30 χρόνια στον κόσμο μας, είναι από τις φορές που τόσος πόνος παντού διάχυτος, παράπονο και αγωνία δεν έχω ξανά νιώσει, εισπράξει και νομίζω κάτι τέτοιο και εσείς. Και είπα μαζί με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, να το συζητήσουμε αυτό και ίσως κάπου εκεί πίσω να υπάρχει μια ελπίδα. Η ελπίδα πια είναι ότι η ζωή πρέπει να συνεχιστεί βέβαια. Δύσκολο έως τεράστια, απίθανα δύσκολο ακούγεται, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και αυτό. Γεια σου Μαργαρίτα.
Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Τη σκιά ενός τραγικού νέου, μιας τραγικής είδησης, μιας μεγάλης πληγής για τη γείτονα χώρα και τη Συρία, που μας φορτίζει ιδιαίτερα εμάς τους Έλληνες, για πολλούς λόγους. Όσο μιλούσες, σκεφτόμουν, είστε στο μυαλό μου τελείως τυχαία, έτσι, τελείως συνειρμικά, ένα θλιβερό επίσης περιστατικό που είχε συμβεί στη χώρα μας. Θυμάσαι, Χριστίνα, ή δεν ξέρω και αν θυμούνται οι ακροατές, τη Σάμο, ένα ζευγαράκι.
Που τα δύο τα παιδιά, του, βέβαια.
Τα δύο τα παιδιά, βέβαια. Ακριβώς.
Ποιος μπορεί να το ξεχάσει αυτό.
Ποιος μπορεί να το ξεχάσει αυτό. Και σκεφτόμουν λοιπόν τώρα όσο μιλούσες, πώς κλαίγαμε όλοι, πώς η καρδιά όλων μας είχε ραγίσει, ακούγοντας αυτό το νέο, τα δύο παιδιά ας πούμε που χτυπήθηκαν από το κτίριο που έπεσε. Και κομπιάζω τώρα που το σκέφτομαι και ξέρω ότι οι γείτονες θα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όταν μιλάμε για τέτοιο αριθμό, για μια τέτοια κατάσταση που πραγματικά αποτελεί συμφορά. Mm. Ένας σεισμός είναι καταστροφικός για πολλούς λόγους, όχι μόνο για το πρακτικό κομμάτι ή για το κοινωνικό κομμάτι μετά. Είναι καταστροφή ψυχολογικά. Είναι καταστροφή ψυχολογικά η απώλεια της ανθρώπινης ζωής ή της ανθρώπινης υγείας ή ακόμα και το σοκ που μπορεί να ζήσει κάποιος. Αυτό, εδώ δεν μιλάμε για έναν απλό φόβο, για έναν τρόμο. Για όσους έχασαν δικούς τους ανθρώπους μιλάμε για απώλεια και πένθος. Μιλάμε για θάνατο, μιλάμε για διαχείριση της μεγαλύτερης και βαθύτερης απώλειας που μπορεί ένας άνθρωπος να βιώσει. Και το να χάσει τον αγαπημένο του, την αγαπημένη του, τα παιδιά του, τους γονείς του, τους συγγενείς του, τους φίλους του.
Και κάτι άλλο. Με αυτόν τον τρόπο, σε μια ειρηνική περίοδο, γαλήνης, την ώρα του ύπνου, με μια νύχτα του χειμώνα, στο σπίτι σου μέσα, στη θαλπορή σου ή σε οτιδήποτε ήσουν όπου ήσουν εκείνη τη στιγμή, στο νοσοκομείο, δύο νοσοκομεία ξέρουμε ότι έχουν ολοσχερώς γκρεμιστεί, αυτό το παράπονο και αυτό το τεράστιο γιατί και μετά ένα άλλο γιατί και μάλλον μια αγωνία μετά, να ψάχνουν να βρουν σε γήπεδα και σε σωρούς επάνω τους δικούς τους ανθρώπους τουλάχιστον αξιοπρεπώς να τους θάψουν.
Ναι, το αναπάντεχο, το αδόκητο, το ξαφνικό, το χτύπημα, γιατί είναι και, έχουν και το μυρολατρικό στοιχείο πιο έντονα,
ναι.
Το χτύπημα της μοίρας για αυτούς τους ανθρώπους. Που στην ουσία αυτό μπορεί να αποτελέσει τον πρώτο λόγο να σκεφτούνε, αλλά η πληγή είναι ισόβια και πάντα ανοιχτή. Mm. Και πολύ δύσκολο να γιατρευτεί ένας άνθρωπος από μια τέτοια εμπειρία, γιατί το έζησε συνολικά και δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένος. Ξέρεις, όταν έχουμε έναν άρρωστο άνθρωπο, όσο και αν δεν θέλουμε να το δεχτούμε, γιατί το πρώτο στάδιο μιας τέτοιας διαχείρισης είναι η άρνηση και μετά είναι ο θυμός, εκεί πραγματικά δεν μπορείς να καταλάβεις ότι ποια είναι τα συναισθήματα, γιατί γίνονται όλα ένα κουβάρι και γίνονται όλα ανάμεικτα και λες γιατί. Γιατί, δηλαδή, ποιος μπορεί να τα βάλει με το φυσικό στοιχείο, κανένα. Με την καταιγίδα, με την πόρα, με την πλημμύρα και πόσο μάλλον με ένα τέτοιο σεισμό που οι άνθρωποι θα τον βίωσαν και θα τρόμαξαν ήδη σωματικά, δηλαδή ήταν οι πρώτες αντανακλαστικές αντιδράσεις οι οποίες αποτυπώθηκαν στα σώματά τους, έτσι, στην ταραχή, σε ό,τι έκρινε εκείνη τη στιγμή, έριχνε ο εγκέφαλος σαν διέγερση από το φόβο, από τον τρόμο, από τον πανικό. Πρώτα δηλαδή το βιώνει στο σώμα και μετά αρχίζει το μυαλό να κινητοποιείται και να σκέφτεται το παιδί μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου, ο αδελφός μου. Είναι ό,τι πιο τραγικό μπορεί να ζήσει.
Ξέρεις, μου έχουν μείνει, όπως όλους μας, διάφορες εικόνες. Η μία είναι, την περιέγραφα νομίζω και εδώ, ένα παιδί να κρέμεται από τα χαλάσματα, ανάποδα το κεφάλι κάτω και τα πόδια κάπου σφινωμένα να προσπαθούσε. Στην ουσία αιωρείτο. Και ο πατέρας κάτω, μια και είπες ότι έχουν έντονη και τη μυρολατρεία μέσα και, και τον Αλλάχ μέσα τους, του έλεγε να προσευχηθεί. Ήταν από κάτω ο πατέρας. Και το έλεγε να προσευχηθεί, έλεγε την προσευχή, έλεγε και το παιδί. Εγώ σκεφτόμουν βλέποντας το που θύμωσα στην αρχή, λέω Θεέ μου, θα είχα με τα νύχια σκαρφαλώσει τα χαλάσματα να κατεβάσω κάτω το παιδί.
Είναι η φιλοσοφία του Χριστίνου, ναι. Οπότε εκείνη τη στιγμή ζήτησε βοήθεια από το θείο. Γιατί έτσι, γιατί ξέρει ότι η συμφορά στάλθηκε από εκεί.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό να κατανοούμε την κουλτούρα του λαού στον οποίο συμβαίνει κάτι και γενικά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του καθενός μας, την ιδιαίτερη κουλτούρα. Όταν θέλεις να είσαι με έναν άνθρωπο και να τον κατανοείς, πρέπει βαθιά να δεις αυτό. Αυτές όμως οι στιγμές, ακόμα και σε αυτούς που στους πενθούντες δεν το συζητάω, πρέπει να γίνει αυτό που λέμε διαχείριση πένθους, που είναι μια ολόκληρη μεγάλη διαδικασία μακρά σε χρόνο. Σε όλους αυτούς όμως που έζησαν αυτό το σεισμό, το μετατραυματικό στρες θα χτυπάει κόκκινο για πολύ καιρό ακόμη και για πολλά χρόνια ακόμη. Γιατί μια τέτοια εμπειρία είναι δραματική.
Μας έλεγε ο κύριος Λέκας ότι η περιοχή για να ανοικοδομηθεί όλο αυτό μια έκταση περίπου σε μήκος, συγγνώμη, η καταστροφή σε μήκος είναι περίπου τα 400 χιλιόμετρα. Θέλει 20 χρόνια. Και σκεφτόμουν ακούγοντας αυτό τις 20 χρόνια τέλος πάντων θα ξαναγίνει κάτι καινούριο. Ένας άνθρωπος όμως που έχει χάσει το παιδί του, την οικογένειά του, δεν μπορεί όχι σε 20 χρόνια να πει ότι ξαναπατάω στα πόδια, που θα το κάνει, αναγκαστικά θα το κάνει γιατί θα πρέπει να προχωρήσει. Αλλά δεν θα είναι τίποτα πια το ίδιο για αυτόν. Ένα παιδί όπου έχει ένας ενήλικας περάσει 40 ώρες ή 45 ώρες στο σκοτάδι κάτω από τα συντρίμια, πώς μπορεί να, και θέλω να το ρωτώ πραγματικά, να ξανακοιμηθεί, να μην ξαναφοβηθεί, να μην ξανανιώσει τον πόνο, την αγωνία, το μπορεί και να μην με βρουν.
Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό του. Τη στιγμή που ζει την αγωνία, οι στιγμές είναι δραματικές. Οι στιγμές είναι ότι αναμετρήσε με το θάνατο, ότι πλησιάζεις κοντά. Και αν καταφέρεις να τον ξεγελάσεις, το κατάφερες, αλλά δεν το πιστεύεις ότι θα είσαι τόσο τυχερός. Ελπίζεις, αλλά δεν το νιώθεις. Είναι δραματικό όλο αυτό γιατί θα βρουν το δικό σου άνθρωπο. Όλα αυτά λοιπόν, όταν κάποιος καταφέρει να σωθεί, όλη αυτή η αποτύπωση, η τραγική αποτύπωση, είναι τόσο δυνατή που στερεί από τον άνθρωπο να ζήσει φυσιολογικές στιγμές. Η ένταση, ο φόβος και το στρατηγικό που θα έχει.
Σε χάνω, Μαργαρίτα, γιατί έκανε κάποιες διακοπές. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να μιλήσουμε, να σε ακούσουμε ξανά.
Το στρες, οι κρίσεις πανικού, ο φόβος και το άγχος που θα ζει στην υπόλοιπη του ζωή θα είναι τεράστιο. Δεν μετριάζεται εύκολα. Και Χριστίνα, πρέπει να συμπληρώσουμε και το εξής. Ότι μιλάμε για μια χώρα όπου τη συνέβη αυτό όχι στις μεγάλες τις πόλεις, τις τεράστιες πόλεις, Κωνσταντινούπολη, που είναι και διαφορετικά, Σμύρνη, Άγκυρα. Συνέβη μέσα στην Ανατολία, που οι υπηρεσίες, οι ψυχολογικές υπηρεσίες, η βοήθεια, δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να φτάσει στους ανθρώπους αυτούς και πόσο οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να το δεχτούν αυτό.
Και δεν ξέρω κάτι άλλο, αν είναι πολυτέλεια στην παρούσα φάση κάτι
αυτό,
τέτοιο, όταν
αυτό,
με δύο μέρες καθυστέρηση πήγανε κάποιες σκηνές, με πόσες ώρες, δύο μέρες καθυστέρηση πήγε φαγητό, στοιχειοδός δηλαδή, να υπάρχει η τροφή και το νερό. Και τώρα έχουν αντιμετωπίσουν βέβαια, και τα λέγαμε και χθες, τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Άρα το να πεις ότι θα σταλεί κλιμάκιο ψυχολόγων...
Αυτό να τους... είναι και δεν θα το δεχτούν και οι ίδιοι εύκολα. Γιατί ακριβώς είναι πολύ δύσκολο να το προσεγγίσεις αυτό. Είναι η διπλή όψη της χώρας, που τυχαίνει να το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και στο κομμάτι της ψυχιατρικής φροντίδας. Είναι λίγο δύσκολο σε μια μερίδα μεγάλη του πληθυσμού του συγκεκριμένου να το αποδεχτούν. Γιατί ακριβώς είναι το κομμάτι της μυρολατρίας που ανέφερα μπροστά, που ανέφερα πιο πριν. Γιατί τους εμποδίζει από το να απορροφήσουν κάποια άλλα πράγματα, κάποιες άλλες προσλαμβάνουσες διαφορετικά. Mm-hmm. Οπότε εκεί θα αναλάβει αυτό που λέμε η θρησκευτική υπηρεσία.
Ξέρεις, για να μην παρεξηγηθώ, το αισιόδοξο είναι ότι οι δύο λαοί, Έλληνες και Τούρκοι, οι λαοί, μέσα από αυτήν την τραγωδία φάνηκε ότι δεν έχουν επηρεαστεί και δεν έχουν δηλητηριαστεί από τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει σε πολιτικό επίπεδο το προηγούμενο διάστημα. Το ότι πήγε και η ελληνική ομάδα, ότι η ελληνική ομάδα και τους αγκάλιασαν. Και ακόμα και τώρα και υπάρχουν στα social media και στις τηλεοράσεις πια της Τουρκίας, υπάρχει μία εγκομιαστικά για την ελληνική αποστολή.
Νομίζει
και τους Έλληνες.
Νομίζει από τη δική σας, την πρωινή τη συνδέχεις, αν δεν απατώμε. Το διάβασα σε site τουρκικό, φαντάζομαι, Χριστίνα.
Ισχύει ότι χθες εμείς, χωρίς να γνωρίζουμε πραγματικά, παίξαμε ένα τραγούδι, οι σκηνές αυτές του τρόμου που είδαμε όλοι, του Καζίμ Κογιουντσού. Είναι ένας συνθέτης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος πέθανε σε πάρα πολύ μικρή ηλικία από καρκίνο, μάλιστα με εξαιρετική παρουσία εκεί, που Πόντιος στην καταγωγή από την πλευρά Λάζο, μια άλλη, στην ουσία ένας άλλος λαός είναι, αλλά ξέρετε, οι Πόντιοι δεν είμαστε μόνο Έλληνες, υπάρχουν και Τούρκοι, ιδιαίτερα αγαπητός και είχε εξαιρετική μουσική. Αυτό λοιπόν που ο Γιώργος Δασιόπουλος, ο αρχισυντάκτης μας, επειδή γνωρίζει κάποια πράγματα, με αυτό ντύσαμε μουσικά αυτήν την καταστροφή, άγγιξε τον κόσμο εκεί και συνέβαλε η ΕΡΤ, όχι εμείς, συνέβαλε η ΕΡΤ και το ΕΡΤ News κατάτι σε αυτή τη μεγάλη αγκαλιά. Και αυτό είναι, νομίζω, που πρέπει να κρατήσουμε, ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, έστω και αν εκεί τώρα μας ακούνε και ορισμένοι και στάζουν δηλητήριο, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν κάποια πράγματα, φάνηκε ότι αυτοί οι δύο λαοί μπορούν, γιατί δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα και διαφορά, μπορούν να είναι μαζί. Μετά τα προβλήματα στην πορεία. Αλλά αυτή η ανθρωπιά, εμένα με συγκίνησε πολύ περισσότερο.
Τέτοιος πόνος δεν έχει μέτρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οπότε αντίστοιχα και από την άλλη πλευρά του Αιγαίου από εμάς, η ανθρωπιά μας δεν πρέπει να έχει μέτρο. Δηλαδή δεν πρέπει να μπει στο ζύγι τόσο όσο ή τόσο πόσο. Είμαστε άνθρωποι, θα μπορούσε να έχει συμβεί το αντίστοιχο ομιγέννητο σε εμάς. Ναι. Κάθε φορά που το σκέφτομαι, η σκέψη όλους μας αρρωσταίνει.
Το οποίο...
Όλοι μας αρρωσταίνει το τι έχει γίνει και το τι θα μπορούσε να είχε γίνει ομιγέννητο σε εμάς. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά εκεί λες ότι η ανθρωπιά δεν πρέπει να έχει μέτρο. Mm-hmm. Όσο απέναντι σου έχει τον πόνο του. Mm-hmm. Γιατί αυτό μας ξεχωρίζει σαν ήθος και σαν ανθρώπους. Δηλαδή αυτό μας κάνει πραγματικά ανθρώπους.
Ένα άλλο... Γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλά στα social media. Εδώ είναι η δύναμη της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφεις, αποθανατίζεις και στέλνεις στην άλλη άκρη του πλανήτη. Η διάσωση ενός μικρού σκύλου. Ένα κεφαλάκι να εξέχει από τους τόνους, το τσιμέντο, τα σίδερα και και το μπετό, αν ήταν μπετό αυτό, γιατί πολλά συζητώνται για το πώς φτιάχτηκαν αυτά. και λέω, με συγκινήθηκα ακόμα και από αυτό. Και αναρωτιέμαι βέβαια, γιατί το έχουμε δει και το έχουμε συζητήσει και οι δυο μας πολλές φορές. Έχει αρχή, μέση, τέλος, έχει διάρκεια. Σε λίγο θα έρθει ένα θέμα άλλο, θα το ξεχάσουμε και θα τους αφήσουμε στη μοίρα τους αυτούς τους ανθρώπους.
Όπως πάντα έτσι συμβαίνει ακόμα και σε πόσα έχουμε βιώσει, ειδικά εμείς οι δύο μέσα στο ραδιόφωνο, πόσα έχουμε βιώσει.
Πόσες τέτοιες καταστάσεις έχουμε περιγράψει, μας έχεις εξηγήσει.
Ναι. Ακριβώς. Αλλά πάντα μένει πίσω. Και πάντα απλά έρχεται στο μυαλό, όταν μετά, αφού θα περάσει καιρός, δηλαδή και θα μεσολαβήσει η λύση, έρχεται απλά σαν μια γνωστική πληροφορία, της οποίας η συναισθηματική διάσταση είναι μικρή και μετρημένη. Και τώρα πραγματικά μια τέτοια συμφορά, την αποτύπωση, τη γενναία και την τραγική, θα την έχει στους ανθρώπους αυτούς που για πολλά χρόνια, Χριστίνα, δεν θα μπορούν να είναι ήσυχοι. Θα φοβούνται και το παραμικρό ρεύμα του αέρα που θα μπορεί να κάνει μια κίνηση στην πόρτα και θα πετιούνται και θα νομίζουν ότι είναι σεισμός.
Ναι.
Θα φοβούνται να αφήσουν τα παιδιά τους έξω στον δρόμο. Ναι. Θα σκέφτονται και οι ίδιοι τι θα συμβεί αν γίνει το παραμικρό. Καταλαβαίνεις ότι από ένα σημείο και μετά δεν ζεις κανονικά.
Όχι. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν ζεις.
Ναι.
Με την έννοια, ναι, αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, αυτό που νομίζαμε ότι αυτό που, αυτό, νομίζω ότι δεν ζεις.
Ναι, και αν δεν μπορέσεις, Χριστίνα, να το διαχειριστείς, δηλαδή να βοηθηθείς από ειδικό, αν δεν δεχτείς ή αν δεν σου παρασχεθεί αυτή η βοήθεια, είναι διπλά και τριπλά πιο δύσκολο. Όχι ότι ένας ψυχολόγος θα κάνει την τεράστια διαφορά, αλλά τουλάχιστον λίγο να μπορέσει να απαλύνει όλη αυτή τη δυσκολία. Όλο αυτό που πραγματικά πολλές φορές άνθρωποι που έχουν αυτό το μετατραυματικό στρες σε τόσο μεγάλο βαθμό, και συνήθως είναι άνθρωποι που έχουν γυρίσει από πόλεμο, άνθρωποι που έχουν υποστεί βιασμό, μάρτυρες δολοφονιών, θύματα φυσικών καταστροφών, είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Αλλά ένα κομμάτι αυτού του ψυχικού άχθους, αν μπορούσε να φύγει, θα ήταν κάτι καλό. Και πραγματικά το μυαλό μου είναι σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί με προβληματίζει και αυτός ο παράγοντας. Το πόσο δηλαδή θα στηριχθούν ψυχολογικά. Βέβαια, θα μου πεις τώρα προέχουν πολλά βασικά, αλλά πράγματι οι άνθρωποι δεν έχουν σπίτι. Έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρουν τι θα γίνουν. Ένα αβέβαιο μέλλον. Ένα αβέβαιο μέλλον με ένα μαύρο πένθος.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαργαρίτα, για αυτή την πολύ ανθρώπινη, όπως πάντα, συζήτηση.
Ναι, συζητούμε περαστικά όπως το συζητούν. Είναι η φράση που χρησιμοποιούν και αυτοί. Πάντα λένε σε τέτοιες δυσκολίες τη φράση περαστικά. Να ευχηθούμε λοιπόν περαστικά σε αυτούς τους ανθρώπους, όσο μπορεί να είναι αυτό.
Να σε καλά, Μαργαρίτα μου. Να σε καλά. Την επόμενη εβδομάδα ξανά. Μαργαρίτα Ζωγράφου, κυρίες και κύριοι, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, γι' αυτό όλο που βιώνουμε εμείς, που βιώνετε εμείς όλοι, εσείς, εμείς ενώ οι άνθρωποι εκεί, τι βιώνουν οι άνδρες της ΕΜΑΓ, αυτή η ελληνική αποστολή, που ακόμα και πεπειραμένοι είναι, απίστευτα έμπειροι είναι, ωστόσο ακούγοντάς τους από τους επιστήμονες, τους καθηγητές, μέχρι και τις ομάδες διάσωσης, τα μέλη της ομάδας διάσωσης, όλη αυτή την καταστροφή δεν την περίμεναν. Και νομίζω ότι σιγά σιγά συνειδητοποιούμε εμείς από απόσταση, πόσο δε μάλλον αυτοί που είναι εκεί, το μέγεθος της καταστροφής. Έλεγε νωρίτερα στην ενημέρωση που είχε ο κύριος Μπαλάφας, ήμασταν όλοι σε ζωντανή σύνδεση. Ο κύριος Μπαλάφας είναι υποπυραγός και προείσταται του κλάδου των πυροσβεστικών επιχειρήσεων αυτή την περίοδο. Για να καταλάβουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια, ας πούμε, της ελληνικής αποστολής γίνεται σε ένα οικοδομικό τετράγωνο. Πάρτε τώρα, αν μπορούμε να βάλουμε όλο το μυαλό μας κάτω, η απόσταση ποια είναι? 400 χιλιόμετρων. Το ρήγμα είναι τόσο. Και σε αυτά τα 400 χιλιόμετρα, οι πόλεις όπου έτυχε να βρεθούν και να χτιστούν όπως χτίστηκαν πάνω σε αυτό το ρήγμα, είτε το 1 τρίτο, είτε τα 2 τρίτα έχουν γκρεμιστεί. Αυτά για την αρχή.
Held high, calling, come on, thunder, come on.
Είναι Πέμπτη, κάθε Πέμπτη έχουμε ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάμε να κάνουμε τη σύνδεση.
Στις ακρίβειες, να σημειώσω ότι διανύουμε την 15η εβδομάδα που εφαρμόζεται το καλάθι του νοικοκυριού και οι τιμές στο 91% των προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτό μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές. Συγκεκριμένα, με βάση τους νέους τιμοκαταλόγους που γνωστοποίησαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων όλες οι αλυσίδες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή, από το σύνολο των 882 προϊόντων στο καλάθι, που είναι απολύτως συγκρίσιμα, στα 70, δηλαδή σαν ένα ποσοστό της τάξης του 8%, η τιμή μειώθηκε. Στη συντριπτική πλειοψηφία, στα 734 προϊόντα, ποσοστό 83%, η τιμή παραμένει σταθερή. Και σε 78 προϊόντα, στα ένα ποσοστό 9%, η τιμή αυξήθηκε. Υπενθυμίζω ότι στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου πρόκειται να μπει σε εφαρμογή η κάρτα αγορών, το Market Pass, με την οποία θα χορηγείται στους καταναλωτές με χαμηλά αλλά και μεσαία εισοδήματα σε μια ιδιαίτερα αυξημένη και ενισχυμένη περίμετρο το 10% του κόστους των βασικών τους αγορών, μέχρι βεβαίως ενός συγκεκριμένου ποσού, ανάλογα και με τις εισοδηματικές τους, το εισοδηματικά τους επίπεδα και τον αριθμό των μελών κάθε οικογένειας. Έτσι, για παράδειγμα, κάθε τετραμελής οικογένεια θα εισπράττει 52 ευρώ το μήνα. Στο μεταξύ, τα στοιχεία του Πανευρωπαϊκού Δίκτυου ΧΕΠΗ για τον Ιανουάριο δείχνουν ότι οι τιμές ρεύματος, τα κειμενόμενα τιμολόγια, παραμένουν στη χώρα μας πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αποδεικνύεται έτσι ότι η πολιτική της κυβέρνησης και στο θέμα αυτό συνεχίζει να παράγει αποτελέσματα για τους Έλληνες καταναλωτές. Η ουσιαστική στήριξη των καταναλωτών, η διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής, η ενεργειακή επάρκεια σε προσιτές τιμές έχουν πάρει πλέον στον τόπο μας μόνιμα χαρακτηριστικά. Και η πολιτική αυτή, όπως επανειλημμένα έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συνεχιστεί για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση. Φυσικά, γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε, παρακολουθούμε ότι τα προβλήματα στην καθημερινότητα, όχι μόνο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στη χώρα μας, από τις κρίσεις ακρίβειας παραμένουν. Δεν έχουν λυθεί τελείως, δεν έχει μηδενιστεί το αποτύπωμα της ακρίβειας στις ζωές των ανθρώπων. Αλλά είμαστε και θα παραμείνουμε σε καλό δρόμο, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Οι πολιτικές μας βρίσκουν στόχο και βήμα-βήμα πάμε καλύτερα. Με σχέδιο, με πραγματισμό, με επαγγελματισμό, με κοινωνική ευαισθησία και κυρίως με πολιτικό ανθρωπισμό, είμαστε διαρκώς στο πλάι της κοινωνίας, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για όσο καιρό απαιτείται, για όσο καιρό χρειαστεί. Έρχομαι σε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Ξεκίνησε το πρόγραμμα δημιουργίας χώρων φροντίδας βρεφών από 120 επιχειρήσεις. Είναι ένα ακόμη σημαντικό πρόγραμμα για τη στήριξη των νέων ζευγαριών και ειδικότερα για την εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Το πρόγραμμα αυτό μπήκε από χθες στις ράγες. Πρόκειται για πρόγραμμα που αφορά τη δημιουργία χώρων φροντίδας βρεφών ηλικίας από 6 μηνών ως 2,5 ετών σε 120 μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
Λοιπόν, τα υπόλοιπα εννοείται στη συνέχεια. Ούτως ή άλλως έχουμε και τη ραδιοεφημερίδα το μεσημέρι. Από εκεί θα μάθετε ό,τι άλλο είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε αυτήν την ημέρα που είναι αρκετά κρύα ακόμα, να πούμε λίγο και τα δικά μας. Έχει κρύο αρκετό. Εν τω μεταξύ, άμα πρέπει να μπει στο αυτοκίνητο και να διανύσει μία απόσταση από τα νότια στα βόρεια, από τα βόρεια στα νότια, θα συναντήσει όλου του καιρού που μπορεί να συναντήσει, με εξαίρεση το καλοκαίρι. Τι εννοώ, χθες έφυγοντας από εδώ το μεσημέρι, έριχνε ψηλό, ναι μεν, αλλά χαλάζει δε. Μετά είχε βροχή. Μετά είχε ξαφνικά έναν υπέροχο λαμπρό ήλιο που φώτισε τόσο πολύ μέρα. Αντιστοίχως το πρωί, τα ξημερώματα. Ποια ξημερώματα? Τα ξημέρωτα δηλαδή, στα μαύρα μεσάνυχτα τη νύχτα ερχόμαστε, είχε. Τίποτα, ξεραίλα, καθαρός ουρανός, μια έντονη βροχή καταρακτώδης κάπου εκεί στα μισά της διαδρομής, μετά ξανά τίποτα ουρανός και μιλάμε για μια απόσταση 20 λεπτών, όχι παραπάνω, μην νομίζετε, και μετά χιόνι. Χιόνι κανονικό, δεν το έστρωσε, γιατί δεν ήταν τόσο πολύ η διάρκεια του, αλλά χιόνι κανονικό. Τώρα έχει μείνει το κρύο. Βέβαια, όσοι μας ακούτε από τα βόρεια-βόρεια όμως, βόρεια-βόρεια-ανατολικά του νομού και έχετε, ελπίζω, ρεύμα και είσαστε όμορφα και ζεστά, ελπίζω, στο σπίτι σας και ακούτε ραδιόφωνο πάντα πρώτο πρόγραμμα, τότε έξω, άμα κοιτάξετε από το παράθυρο, θα δείτε ότι είναι ακόμα χιονισμένα, ότι είσαστε σχεδόν ακόμα αποκλεισμένοι, ότι χρειάζεστε οπωσδήποτε αλυσίδες, άμα θέλετε να μετακινηθείτε με το αυτοκίνητό σας και όλα αυτά τα όμορφα ελπίζω να κρατήσουμε από αυτήν την κακοκαιρία, γιατί ευτυχώς, για τους λόγους που θα τους συζητήσουμε τώρα, γιατί ξέρω ότι κάποιοι έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις, τέλος πάντων, ευτυχώς δεν έφερε τα προβλήματα που έφερε η περσινή.
γιατί πάντα ψάχνω τι υπάρχει μετά τη στροφή. Γιατί πάντα βρίσκω τα ίδια λουλούδια. Γιατί δεν αντέχω, μα κι αγαπάω τη σιωπή.
Φίλιππος Πλιάτσικας, στην άνοιξη θα φέρει, ελπίζουμε στην άνοιξη ή κάποιοι τουλάχιστον. Εγώ λέω όχι ακόμα, παιδιά, όχι ακόμα, για να προλάβουμε λίγο να ζήσουμε χειμώνα. Ούτως ή άλλως το 1 τρίτο του χειμώνα το χάσαμε. Έχουμε ζήσει λίγο κάποιες μέρες κρύες και δεν το λέω τώρα. Ο στόχος μου είναι ένας και μοναδικός, για να δούμε λίγο τα φυσιολογικά ενός καιρού, τα φυσιολογικά μιας χρονιάς. Βέβαια, αυτός ο καιρός σίγουρα έχει φέρει προβλήματα στον κόσμο τον αγροτικό, το οποίο αυτό θα μετακυλήσει, θα πάει στα προβλήματα που θα έχουμε με τα αγροτικά προϊόντα και όπως γίνεται κάθε φορά. Αλλά το θέμα είναι να ζήσουμε λιγάκι το κανονικό, γιατί έχουμε ξεχάσει να ζούμε τα κανονικά, να τα νιώθουμε, να τα βιώνουμε και στο τέλος, να σας πω την αλήθεια, και να τα εκτιμάμε τώρα. Δεν θέλω να σας πω την αλήθεια να πάμε στην άνοιξη κατευθείαν. Θέλω λίγο ακόμα να ζήσουμε το κανονικό του χειμώνα. Να έρθει κανονικά η άνοιξη στον καιρό της. Να έρθει κανονικά το καλοκαίρι στον καιρό του. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι η κανονικότητα. Εν τω μεταξύ, με τότε και με εκείνα, δεν θέλω να ξεχάσουμε κάποιες μέρες οι οποίες έχουν τους συμβολισμούς τους και έχουν την αξία τους. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα της Ελληνικής Γλώσσας. Ναι, την έχουμε παιδέψει, την έχουμε κατακρεουργήσει, κάποιοι θέλουν να τη μηδενίσουν. Όμως υπάρχουν, ξέρετε, πόσοι δάσκαλοι, δεκάδες Έλληνες δάσκαλοι στο εξωτερικό που προσπαθούν και κάνουν μάχη, δίνουν μάχη, διδάσκουν και θέλουν πολύ τα παιδιά στο εξωτερικό να μάθουν τη συγκεκριμένη γλώσσα. Μην εντυπωσιάζεστε, είναι υπέροχο αυτό. Και θα γνωρίσουμε τώρα την κυρία Μαρία Διαμαντοπούλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου είναι στο Παρίσι. Πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες συγκεκριμένα, διδάσκει την ελληνική γλώσσα. Οπότε την καλωσορίζω. Τι κάνετε?
Γεια σας, κυρία Βίδου. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω σήμερα για την ελληνική γλώσσα.
Χαρά μεγάλη. Χαρά μεγάλη και απορία. Γιατί ξέρω σας την έχουν κάνει πολλές φορές την ερώτηση. Θα την επαναλάβω λοιπόν εγώ. Πόσα χρόνια είσαστε στο Παρίσι και διδάσκετε την ελληνική γλώσσα?
Είμαι στο Παρίσι 30 χρόνια. Διδάσκω πάνω από 25 χρόνια την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Τόσο σε Έλληνες της Διασποράς και στα παιδιά της δεύτερης και τρίτης γενιάς Ελλήνων, όσο και στους Γάλλους, που όσο και αν φαίνεται παράξενο, αγαπούν, λατρεύουν τη γλώσσα μας και είναι φιλέλληνες, όπως ξέρετε.
Σε τι τάξεις?
Εδώ οι τάξεις δεν διαχωρίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως στο εσωτερικό. Μιλάμε για επίπεδα. Τα επίπεδα έχουν χωριστεί από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, που είναι και υπεύθυνο για τις εξετάσεις της ελληνομάθειας που γίνονται κάθε χρόνο το Μάιο. Και μιλάμε για κυρίως παιδιά του πρώτου επίπεδου, για το δημοτικό και φυσικά μέχρι τους ενήλικες. Έχουμε όλα τα επίπεδα.
Και είπατε ότι είναι δύσκολη γλώσσα για τους Γάλλους, μια και αναφερόμαστε τώρα στη Γαλλία είσαστε. Τη θεωρούν δύσκολη γλώσσα?
Ναι. Δυσκολεύονται. Είναι αλήθεια. Έχουν πάθος όμως με αυτή τη γλώσσα και επιμένουν.
Γιατί την αγαπάνε τόσο πολύ, δηλαδή πώς το εισπράτετε εσείς αυτό?
Οι Έλληνες είναι πάντα καλοδεχούμενοι σε αυτή τη χώρα. Οι σχέσεις των δύο χωρών ήταν πάντα εξαιρετικές. Και σε αυτό τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση των μαθημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στα γαλλικά λύκεια, γυμνάσια και λύκεια. Mm-hmm. Και αυτό είναι ευχάριστο για μας.
Υπάρχουν έδρες σε πανεπιστημιακές σχολές?
Ναι, υπάρχουν, αλλά με μεγάλη μου θλίψη σας λέω ότι μία μετά την άλλη χάνονται και θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η θέση τους από την πολιτική ηγεσία και από τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.
Και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό?
Δεν είμαι ειδικός, αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν είναι το μέλημα οι πανεπιστημιακές έδρες. Είναι οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο υπουργεία για το πώς καθορίζονται, πόσες θα είναι οι θέσεις και τι θα τις έχουν αυτές τις θέσεις. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει παραμελήσει, θα έλεγα, την θέση αυτή.
Ναι.
Όχι τη γλώσσα, θα έλεγα το θέμα των πανεπιστημιακών εδρών που είναι ιδιαίτερο και ανήκει σε ειδικό τμήμα του Υπουργείου Παιδείας. Εμείς εκείνο που θέλαμε να τονίσουμε είναι η εκμάθηση, η διατήρηση και η διάδοση της ελληνικής γλώσσας, όχι μέσα αποκλειστικά από το πανεπιστήμιο. Εκείνο που θεωρούμε ότι πραγματικά απουσιάζει είναι ένας επίσημος εθνικός φορέας, δηλαδή απουσιάζει για μας μια εθνική πολιτική για τη γλώσσα, την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό. Απουσιάζει ένας φορέας που θα ασχοληθεί αποκλειστικά ανά τον κόσμο με την εκμάθηση, τη διατήρηση και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Επιτρέψτε μου να πω ότι από σήμερα το πρωί ακούω παντού στα κοινωνικά δίκτυα ύμνους για το λαμπρό παρελθόν και την αξία της ελληνικής γλώσσας από τον Όμηρο μέχρι σήμερα.
Εννοείται στα γαλλικά μέσα?
Όχι, για τα ελληνικά μέσα μιλάω.
Mm-hmm,
Αφού σήμερα η Παγκόσμια Μέρα της Ελληνικής Γλώσσας. Αυτά όλα ηχούν στα αυτιά μου, κυρία Δίδου, σαν το μνημόσυνο της ελληνικής γλώσσας. Καθώς απουσιάζει κάθε αναφορά στο μέλλον. Όλα αυτά είναι το ένδοξο παρελθόν. Τι κάνουμε στο μέλλον? Πώς θα καλύψουμε τις ανάγκες της διατήρησης της γλώσσας μας στις επόμενες γενιές των Ελλήνων της Διασποράς? Και πώς θα μάθουν τη γλώσσα μας οι φιλέλληνες? Πώς θα συμβάλλουμε στην αποτροπή του αφελληνισμού της δεύτερης και της τρίτης γενιάς Ελλήνων του εξωτερικού? Καθώς πρέπει να σας πω ότι ο χάρτης των Ελλήνων έχει σαφώς αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Κυρίως στην Ευρώπη ξέρετε ότι υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες σε ανώτερες θέσεις διεθνών οργανισμών, ανώτεροι υπάλληλοι σε εταιρείες. Βρίσκονται εδώ με την οικογένειά τους. Και όλα αυτά τα παιδιά με μαθηματική ακρίβεια θα αφομοιωθούν μελλοντικά γλωσσικά από τη γλώσσα της χώρας υποδοχής.
Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο στη Γαλλία, έτσι δεν είναι? Είσαστε...
Όχι, σαφώς μιλάω για. Ναι, σαφώς. Εξάλλου, η πρόταση που εμείς έχουμε υποβάλει αυτή τη στιγμή αφορά την εμπειρία μας από τις χώρες, καθώς μιλάω εκ μέρους και της κυρίας Μισήνης Στάμου Παπαγεωργίου από τις Βρυξέλλες και της κυρίας Μαρίας Παπαστεργίου Ντέιβις από το Λονδίνο, όπου έχουμε την ίδια περίπου διαδρομή όλα τα τελευταία 30 χρόνια και βρισκόμαστε σε διαφορετικές χώρες, αλλά με το ίδιο πάντα αντικείμενο.
Μάλιστα. Τώρα, αυτή είναι μεταξύ σας, θέλετε να κάνετε κάποια επίσημη πρόταση ώστε να γίνει, να συνομιλήσετε δηλαδή εδώ με τη χώρα μας?
Ναι, φυσικά, γιατί μόνο η πολιτική ηγεσία μπορεί να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία. Καθώς, όπως σας είπα, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια μάλιστα, δεν υπάρχει καμία κεντρικά εθνική πολιτική της χώρας για την εκμάθηση και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Υπάρχει ένας αυτοσχεδιασμός. Απαιτείται μια νέα μορφή σχεδίου με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς πλέον που μπορούν να διδάξουν τη γλώσσα σαν ξένη γλώσσα, γιατί δεν μπορεί κάποιος που διδάσκει στην Ελλάδα να έρθει να διδάξει κατευθείαν σε ένα τέτοιο τμήμα, όπως καταλαβαίνετε, στο εξωτερικό.
Ναι.
Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν αναλυτικά νέα προγράμματα, ευέλικτα, προσαρμοσμένα στις προκλήσεις του μέλλοντος, να υπάρξει μείωση της γραφειοκρατίας και τελικά να γίνει η υπέρβαση των μικρών φιλοδοξιών υπέρ της μεγάλης φιλοδοξίας που είναι να επανέλθει η ελληνική γλώσσα. Για μένα θα πρέπει να αποδώσει την κοινή συνισταμένη, χαράζοντας μια νέα εθνική εκπαιδευτική πολιτική. Ίσως ελπίζουμε η νέα κυβέρνηση να το δει αυτό το θέμα, καθώς όπως ξέρετε θα έχουμε και βουλευτές επικρατείας στο Δέλτιο για τη Διασπορά. Ίσως είναι ένα θέμα για το μέλλον.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Διαμαντοπούλου, για την προσπάθεια που κάνετε εκεί, όχι ένα, όχι δύο, αλλά 30 ολόκληρα χρόνια, που κρατάτε ζωντανή τη γλώσσα και κυρίως τη γλώσσα μας, την ελληνική γλώσσα, και κυρίως που, ξέρετε, για να αγαπήσουν τα παιδιά μία γλώσσα ή ένα μάθημα, πρέπει να έχουν έναν καθηγητή, έναν δάσκαλο που να τους εμπνέει. Επομένως, είσαστε η πηγή έμπνευσης και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Να είστε καλά εσείς και όλοι όσοι δραστηριοποιήσετε και κάνετε κάτι τέτοιο για τη γλώσσα μας, για τη χώρα μας, στις χώρες εκτός. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Καλή προσπάθεια. Σας ευχαριστώ θερμά.
Η κυρία Διαμαντοπούλου, όχι για μια συνέντευξη έτσι, επειδή απλά είναι μια μέρα σαν και τη σημερινή. Όχι γι' αυτό, αλλά γιατί μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Το κάτι καλύτερο μπορούμε να το κάνουμε όλοι εμείς, ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Ο κ. Βασίλης Τζιγκούρης μπορεί να τον έχετε ακουστά, να τον ξέρετε. Τον είχαμε γνωρίσει εμείς πριν από αρκετά χρόνια, όταν έφτιαξε, ο πρώτος άνθρωπος που έφτιαξε, βοήθησε, έφτιαξε ένα αμαξίδιο για ανάπηρα σκυλάκια. Δεν ήταν αυτή η δουλειά του, ξεχάστε το. Άλλη δουλειά κάνει ο άνθρωπος. Αλλά πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Και τώρα, έτσι, σε μια συνομιλία που είχαμε χθες, θέλει να μαζέψει ό,τι μπορεί να μαζέψει για παιδιά και για τα σκυλάκια. Άμα βρεθεί κάτι και για τους ενήλικες, εννοείται ευπρόσδεκτο όλη βοήθεια. Και ο δικός να τα πάει στην Τουρκία. Κύριε Τζιγκούρα, τι κάνετε?
Γεια σας, γεια χαρά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς, πείτε μου πώς το έχετε σχεδιάσει και τι ακριβώς ζητάτε από όλους εμάς.
Λοιπόν, εμείς έχουμε οργανώσει ένα ταξίδι για την Κωνσταντινούπολη, το οποίο, ας πούμε, θα δώσουμε πράγματα που θα συγκεντρώσουμε, που έχουμε αγοράσει ήδη εμείς, εγώ και οι συνεργάτες μου, που θα παραδώσουμε στην συνομοσπονδία HITAP, είναι ομοσπονδία είναι για τα δικαιώματα των ζώων ομοσπονδία στην Τουρκία, πολύ δυνατή οργάνωση, οι οποίοι τώρα, εντάξει, δεν βοηθάνε μόνο για ζώα, θα βοηθάνε και για ανθρώπους. Mm-hmm. Και συγκεντρώνουμε πράγματα, κυρίως κονσέρβες και κουβέρτες, γιατί τώρα είναι ανυπόφορο το κρύο εκεί πέρα, είναι πάρα πολύ κρύο. Mm-hmm. Θέλουμε κάποια πραγματάκια, ό,τι περισσεύει, ας πούμε, από τον καθένα μας, για να πάμε να βοηθήσουμε ανθρώπους και ζωάκια. Η αφορμή ήταν ένα παιδάκι που το είδα, που το βάλανε σε ένα φορείο, τέλος πάντων, και δεν τρελάθηκα.
Δεν αντέξατε στην εικόνα.
Άσχημα, γιατί κοίταξα τα παιδιά μου κατευθείαν με το που πόνισε αυτό το παιδάκι. Είδα τα παιδιά μου.
Νομίζω ότι όλοι κάνουμε αυτή την προβολή.
Και δεν τρελάθηκα, δεν.
Και
λέω, φεύγω, πάω Τουρκία. Δηλαδή, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο λέω, πάω Τουρκία, τέλος.
Και είσαστε από τους ανθρώπους που δεν κάθονται στο καναπέ.
Όχι, δεν ξέρω. Δεν νιώθω καλά. Δεν ξέρω. Κάτι με πιάνει όταν κάθομαι. Θέλω να κάνω πράγματα.
Ναι. Τώρα, πού μπορεί κάποιος να σας βρει? Γιατί ο σκοπός είναι να βοηθήσουμε να μαζευτεί ό,τι μπορεί να μαζευτεί. Έτσι, mm-hmm. Για να, κοιτάξτε, μπορέσετε να πάρετε την αποστολή. Πείτε μου.
Ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από πολύ κόσμο. Έτσι, επισημάνω ότι αν δεν χωρέσουν πράγματα... γιατί θα κοιτάξουμε 1 με 2 βαν να στείλουμε, να πάμε μάλλον, στο ένα θα είμαι εγώ. Άμα δεν χωρέσουν, θα κάνουμε και την ερχόμενη εβδομάδα πάλι ένα road trip και θα πάμε πάλι ή θα τα στείλουμε.
Ναι.
Απλά θα πάει και δεύτερη και τρίτη φορά, ανάλογα πόσα πράγματα συγκεντρωθούν. Γι' αυτό, ας πούμε, δεν υπάρχει, μην ανησυχείτε, ας το πούμε, να μην ανησυχεί κόσμος,
δηλαδή,
να μην το σκέφτεται.
Κατάλαβα, και δεύτερο δρομολόγιο.
Θα πάμε και δεύτερο και τρίτο άμα χρειαστεί. Μακάρι να μαζευτούν πράγματα να βοηθήσουμε ανθρώπους, κυρίως παιδιά και φυσικά τα ζώα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζιγκούρα. Εδώ θα είμαστε. Άμα χρειαστείτε κάτι, πείτε μου πού.
Ναι. Θα βρισκόμαστε Αγίας Εκατερίνης 12-14. Είναι στο γραφείο της επιχείρησης της Plastofit. Αγίας Εκατερίνης 12-14 στο Ήλιον, Κυριακή. 10 με 5 το απόγευμα, 10 το πρωί με 5 το απόγευμα, θα είμαστε ανοιχτά να συγκεντρώσουμε πράγματα. Και Δευτέρα τα φορτώνουμε στο βαν ή στα βανάκια και θα φύγουμε οδικώς, ξεκινάμε για Τουρκία.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Τζιγκούρα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλά.
Πραγματικά. Καλά. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Το θέμα είναι να σηκωθείς από τον καναπέ. Το θέμα είναι να μην το συζητήσω όπως τώρα κάνει ο Μιλούσα. Πάρα πολύ ωραία. Σε ένα μικρόφωνο, όλα καλά. Αυτό ξέρω ότι κάποιοι το σκέφτεστε έτσι. Όχι. Θέλω να δείτε αυτό το συγκλονιστικό βίντεο από τα πολλά που κυκλοφορούν. Τη διάσωση ενός μικρού σκύλου μέσα από τα συντρίμια. Το κεφαλάκι που εξέχει και σιγά σιγά το πώς βγάζουν και το σώμα του. Πώς βγάζουν το κορμάκι του. Νομίζω ότι για όλα πρέπει να σκεφτόμαστε για όλους και για όλα. Η αγκαλιά πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Μες στο φως, δε φεύγες μες στο φως, γινώσουν χωρισμός, εμένα πίσω εγώ. Στο όνειρο είχα δει φινάλε και αρχή και τρέμε το φιλί στα δύο μη κοντή. Έφυγε στη στιγμή που σου είχα αφαιθεί, που είχα αφαιθεί. Είσαι εδώ, δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου. Δεν είσαι εδώ, τώρα η νύχτα μετράει την αντοχή μου. Δεν είσαι εδώ, δεν είσαι εδώ. Μες στο φως έφυγες, μες στο φως έγινες χωρισμός, έμεινα πίσω εγώ. Σ' όνειρο είχα δει φινάλε και αρχή και κρεμμένη φωνή μη σπάσει κεφάλι. Έφυγες τη στιγμή που σου είχα αφαιθεί, που είχα αφαιθεί. Δεν είσαι εδώ, δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου. Δεν είσαι εδώ, τώρα η νύχτα μετράει την αντοχή μου. Δεν είσαι εδώ, δεν είσαι εδώ.
Λοιπόν, αύριο δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε κανονικά στη θέση μας τη Δευτέρα, όπως κάνουμε κάθε φορά, να είναι όλα καλά. Καιρού και λοιπόν άλλων καταστάσεων, επιτρέποντος δηλαδή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλη η ομάδα, Νίκος Ψωμιάδης ήταν στη ρυθμίση του ήχου το τελευταίο ημίωρο. Είναι η Δη Μαρία Εικόντου, η Ήρα Πανανίδου και η Χριστίνα Βίδου. Γεια χαρά σε όλους.
Μη μου το πεις ποτέ ότι έπαψα να ζω. Κι αν χαθείς στα όνειρά σου θα κρυφτώ. Να σε κοιτώ, να ζητάς έναν άλλον ουρανό. Θα με βρεις ξανά στα λόγια που θα πεις. Θα με βρεις στο φως που μέσα σου θα δεις. Μια βουτιά ζωή την ανάσα μου κρατάει, κι η ψυχή μια φωτιά μες στις πλευρές μου κυλάει. Μια βουτιά ζωή την ανάσα μου κρατάει, κι η ψυχή μια φωτιά μες στις πλευρές μου κυλάει. Κι αν χάθεις και σ' αλπάρεις μακριά, μη μου το πεις ποτέ πως δεν ήμουν η στεριά. Κι αν χάθεις θα χαθώ κι εγώ απλά, και θα ρωτάω γιατί τα όνειρά σου ήταν κλειστά.
θα με βρεις ξανά. Στα λόγια που θα πεις θα με βρεις, στο φως που μέσα σου θα δεις μια βουτιά. Η ζωή την ανάσα μου κρατάει κι η ψυχή μια φωτιά μες στις βλέπες μου κυλάει μια βουτιά. Η ζωή την ανάσα μου κρατάει κι η ψυχή μια φωτιά μες στις βλέπες μου κυλάει. Yeah.